Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў студыі Ганна Балахович.
Да, Роман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Даведаемся, чаму паспяховы бізнесмен запісаўся ў апазіцыю пасля адсідкі ў СІЗАМ.
У меня выхода нет и выбора нет. Они заблокировали мой счет уже. То есть я уже работать не могу, я безработный.
Разберемся, ці захоп Дебальцева паклаў канец мінскім дамовам.
Совсем полностью перечеркивать меморандум официально не буду. И поэтому думаю, что мы будем наблюдать за дипломатическими маневрами.
Высветлим так само ці беларускія строі были на дзяўчынах, якія сустракалі лідараў Нямеччыны і Франции у Мінску.
Очень хорошо прочитывается изобразительный орнамент. Колоски, васильки, он сразу ассоциируется с белорусской природой.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Бізнесмен Сергей Штода хацеў патрапіць на прыём да віцэ-прэм'ера Васіля Мацюшэўскага, а апынуўся ў турме на 15 суток, нібыта за нецэнзурную лаянку. На прыёме ў чыноўніка бізнесмен планаваў абмеркаваць патрабаванні грузаперавозчыкаў да ўлады. Сам Штода да яго калегі былі незадаволеныя сістэмай штрафаў за няправільнае карыстанне платнымі дарогамі, і на 4 лютага планавалі акцыю пратэсту ля дома ўраду.
Нагадаю, што з гэтага моманту ўвядзення ў Беларусі сістэмы платных аўтадарог прайшло толькі паўтара гады. А ў Міністэрстве фінансаў паведамляюць, што за гэты перыяд інспектары сабралі больш за 15 мільёнаў еўра за парушэнні на гэтых дарогах. Асноўная прычына парушэнняў – няведанне грамадзянамі правілаў карыстання платнымі аўтадарогамі.
Грузаперавозчыкі, якія больш за астатніх пацярпелі з-за новаўвядзенняў, вырашылі запісаць на плошчы відэазварот да Александра Лукашэнкі з просьбай вырашыць іх праблему, бо некаторыя з кампаній праштрафіліся ажно на 100 тысяч еўра. Грузаперавозчыкі лічаць, што іх недастаткова праінфармавалі падрыхтавалі да гэтых новаўвядзенняў.
Аднак у выніку пратэст грузаперавозчыкаў так і не адбыўся, таму што яго ініцыятар Сергей Штода патрапіў за краты. Як ставіліся да яго ў СІЗА і якія высновы вынес адтуль бізнесмен, даведаемся з нашага рэпартажу.
Мінскі перавозчык Сергей Штода праштрафіўся перад сістэмай платных дарог на 10 тысяч еўра. Гаворыць, што несправядліва. Адчаяўшыся знайсці праўду, прыгразіў акцыя пратэсту ля дома ўрада. За дзень да яе пайшоў на сустрэчу да віцэ-прэм'ера Васіля Мацюшэўскага. Дадому вярнуўся праз 15 сутак.
Задержанне было, в принципе, карэктным, вот, хаця ажыдалася немножко другое. Суд быў на Сімашка, Октябрьскі район, 15 сутак за якобы нецензурную брань. Сразу подчеркну, что, естественно, я даже не разговаривал по телефону, подошли, показали документы, сказали, пройдемте.
Перевозчик просто перед журналистами обещает вступить в шереги объединенной громадянской партии. Говорит, что николи не лечил себе политиком и политикой не цікавился. На вас дивился, что супрацовники Окрестина называли его политичным. Говорит, что он нормальный человек, мая семью, свою працу и просто поспробовал отстоивать свои права. Штода рассказывает, что перевозчики, с якими он собирался ладить акцию протеста, не пришли на ее, бо была домовленность заранее созвониться. Але яго забралі на Акрэсціна, таму акцыя не адбылася. Ужо ў турме ў прыёмніку размеркавальніку Сергей Штода пабачыў цалкам вызваленыя два паверхі. У камерах былі адчыненыя дзверы. Бізнасовец мяркуе, што Акрэсціна рыхтавалася да яго акцыі. Што Сергей Штода будзе рабіць далей, журналістам пакуль не расказвае. Кажа, што ў прынцыпе яму ўжо няма чаго губляць, адно што цяпер змяніць тактыку. Не будзе настолькі адкрыта і публічна заяўляць аб сваіх планах.
У меня выхода нет и выбора нет. Они заблокировали мой счёт уже. То есть я уже не могу, я безработный, уже считается. Реально заблокированы в Белагропромбанке расчетные машины, полным стоят. Водитель накижеватого с ожогами, я к нему хотел поехать, ОМОНовцам говорю, слушайте, ребят, давайте заедем, купим там фрукты и так далее. Сейчас после вас поеду туда.
По словам Сергея Штоды, перевозчики по-ранейшему настроены рашуча. Агульную сумму штрафов, які яны павінны сплатить державе, нельга оценить нават приблизно. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Выглядае на тое, што пратэстны рух у Беларусі пачынае пашырацца. Калі яшчэ некалькі гадоў таму сваё незадаваленне дзяржаўнай палітыкай выказвалі ў асноўным прадстаўнікі апазіцыйных партый ды грамадскія актывісты, то цяпер да пратэстных настрояў далучыліся і апалітычныя прадпрымальнікі ды грузаперавозчыкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пагадненне перамір'і, падпісанае ў Мінску, можа ператварыцца ў чарговы стос звычайных паперак, так і не запрацаваўшы напоўніцу.
На тэрыторыі абласнога горада Дэбальцава нават пасля аб'явы аб спыненні агню жорсткія баі так і не спыніліся. Абкружаныя сепаратыстамі ўкраінскія вайскоўцы трымалі абарону горада да 18 лютага, а пасля, прарваўшы абкружэнне, вымушаныя былі пакінуць мясцовасць.
Тым часам, паводле мінскіх пагадненняў, падпісаных 12 лютага, абодва канфліктуючыя бакі павінны былі скласці зброю ў ноч з суботы на нядзелю.
Ці пахаваў захоп сепаратыстамі Дэбальцава мірныя мінскія дамоўленасці, даведаемся з рэпартажу.
Мінскія дамоўленасці на Донбасе так і не запрацавалі. Але што, калі сепаратысты аб'явяць аб спыненні агню, да прыкладу, з 20 лютага? Мінскія пагадненні запрацуюць з новай даты, ці пра іх ужо можна не згадваць, пакуль чацвёрка лідараў наноў не збярэцца ў нармандскім фармаце ў Мінску? На думку украінскага ваеннага эксперта Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў Юрыя Карына, прывідная надзея на тое, што супрацьлеглы бок вырашыць пачаць прытрымлівацца мінскіх пагадненняў і спыніць агонь, існуе.
Если в данном случае будет зафиксирован там отвод вооружений и эту линию оставлять и поддерживаться до дальнейших мирных соглашений, то здесь будет смысл.
Тем не менее, военный эксперт не выключает того, что боевики вымушенные будут спынить боевые деяния.
Россия ж почему начала сейчас воевать, а не по зеленке? У нее нет времени, страна летит в топ. Экономический кризис. Почему сейчас надо хоть создать иллюзию замораживания конфликта вот в этих отдельных регионах Донецкой и Луганской области?
А что будет с захопленным Дебальцевым? По словах Юрия Карина, Украина отвоевывать гэтые территории не будет, каб не порушать минские домовленности, а боевики их доброохотно не отдадут. И тому, лишить эксперт, магчимое подписание некого додаткового до минских домовленностей документа, по яким Дебальцевский плацдарм адыдзе пад кантроль захопнікаў. Украінскі палітолог Яўген Магда звяртае ўвагу на тое, што і раней падпісаныя мінскія мемарандумы, да прыкладу ад 19 верасня, таксама не выконваліся, але і адмененыя канчаткова праз гэта не былі.
Совсем полностью перечеркивать меморандум официально не буду. И поэтому думаю, что мы будем наблюдать за дипломатическими маневрами, будем ожидать, как отреагирует Запад на ситуацию вокруг Дебальцева, и, скорее всего, ожидать весны и стабилизации ситуации.
Але гэтыя дыпламатычныя маневры, упэўнены Яўген Магда, не прадугледжваюць новай сустрэчы ў Мінску не толькі лідараў краін у нармандскім фармаце, але і кантактнай групы. На гэта банальна не пойдзе Пуцін, упэўнены палітолог. Дэбальцева падтрымлівае Карына, Яўген Магда, баевікі ў краіне не вярнуць. Але ці давядзе спыненне агню да выканання наступных пунктаў мінскіх пагадненняў? Адводу цяжкага ўзбраення ад линии фронту и обмену полоннымі.
На это могут идти обе стороны, но только в том случае, если будет действительно существовать реальный механизм контроля. Нынешний механизм, в котором есть ОБСЕ, он себя, по-моему, уже максимально дискредитировал.
Інші погляд на будучыню мінскіх пагадненняў у шараговага байца Нацгвардыі Украіны Віталя Лазебніка, які тры апошнія тыдні ваяваў менавіта ў Дэбальцаве.
Бесполезны скрепленец. Если с нашей стороны там есть попытки все-таки выполнять договоренности, то со стороны сепаратистов это исключительно вытягивание времени.
И пригадывая, что каждым перемирием сепаратисты користаются для того, как занять новые территории. Тем не меньше и Юрий Карин, и Яуген Магда раять почекать реакции ЕС и США на подеи у Дебальцеве. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом экс-президент Польши Александр Квасневский лишит, что важнейшей задачей для заходних политиков зараз является передухиление расколу, який Россия спробует увести у ЕС. На думку политика, одной из стратегичных метов России является знищение НАТО до Европейского Союза. И Путин может проводить эту агрессивную политику как минимум тягом еще нескольких годов, пока не скончится его президентский термин.
А немецкая канцлерка Ангела Меркель тем часом заявила, что ЕС хочет побудовать мирный европейский порядок разом с Россией, а не супраць яе. У той же час Захад хоча захаваць некранутымі пасляваенныя межы ў Европе. Таму расіянам, на думку Меркель, варта задумацца, ці збіраюцца яны рушыць з Европай у адным напрамку.
Еўразум. Жыві ў рытме Европы.
Еўранавіны на Еўрарадыё.
Совет национальной безопасности и обороны Украины вырашил домагаться уведения на Донбасс миротворчего контингенту Организации Объединенных Наций. Миротворчая миссия ООН мусить быть размещенная уздуж линии размежования помеж украинскими войсками и подразделениями боевиков на Донбассе, а так само на участках державной мяжи Украины с Россией, якая не контролируется Киевом. Про это по выниках поседжения Совета национальной безопасности и обороны заявил его сократар Александр Турчинов. У столицы Дании, Копенгагене, сотни человек собрались на похование 37-годового Дана Юзана, забитого подчас нападения на синагогу. На похованні присутничали премьер-министр Дании и лидер оппозиции. Церемония развітання на габрейских могилках прошла в атмосфере повышенных мер безопасности. У середу полиция официально подтвердила особу мужчины, который здійснив террористичное нападение у Копенгагене у минулые выходные. Это 22-годовый Амар Абдель-Хамид Аль-Хусейн. У субботу он открыл стрельбу по кавярне под назвой «Пороховая бочка». У ночь на неделю напал на синагогу. Его ахвярами стали два человеки, злочинец ликвидованы полицией. 233 голосами при необходимых 180 парламент Греции выбрал у середу вечера 65-годового Прокописа Паулопулуса президентом краины. Паулопулуса подтримали депутаты керуючей коалиции и его коллеги по головной оппозиционной партии «Новая демократия». Пропонувающий кандидатуру Паулопулуса лидер леворадикальной партии премьер-министр Алексис Ципарас подкреслил, что у першини з'явився шанец обрать президентом країни левого політика, але у інтересах національної згоди було вирішено вилучити право центриста. Шведский национальный парк Абиску, недалеко от города Кируну, одно из самых сприяльных мест для сузирания полночного зяния. И на этот раз полюбоваться дивной природной изъявой сюда изъехались тысячи туристов. Полночное зяние у Швеции можно назирать с початку зимы и аж до конца соковика. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ну а мы вертаемся до темы встречи на романской четверке у Минску, только уже под иншим кутом.
Многие телеглядаши, которые глядели репортаж о встрече в аэропорте первых особ Немечины де Франции, зауважили, что молодые девчаты у дивных костюмах частовали Ангелу Меркель де Франсуа Оланда хлебом с солью.
Звычайно, замежных гостей сустракают у национальных костюмах, однако такой вариант белорусского костюма многие бачили у першиню.
Наша корреспондентка Маша Колесникова вырашила высветлить, кто опранал девчат, якія сустракалі Меркель і Аланда ў аэрапорце, ды наколькі іх строй сапраўды беларускія.
Дзяўчаты ў яркіх касцюмах сустракаюць канцлера Германіі і прэзідэнта Францыі хлебам з соллю. Урачыста і запамінальна, але наколькі гэтыя касцюмы беларускія. Як даведалася Еўрарадыё, дзяўчат рыхтуюць і апранаюць у нацыянальнай школе прыгажосці. Распавядае дырэктар нацыянальнай школы прыгажосці Алена Троіцкая.
У нас ёсць касцюмы нашага прадпрыемства «Скарбніца». Естественно, нацыянальная школа красоты не можа взяць на сябе адказнасці і пайці ў самадзейнасць. Прыбягаем помощі спецыялістаў для таго, чтобы не с лицом вниз, для того, чтобы быть на 100% уверенными, что это костюмы действительно имеют историю белорусскую.
Костюмы, у яких девчаты сустракают лидера Италии Сильвия Берлускони и патриарха Кирилла, так само выкликают непоразумение на интернет-форумах. Мовляв, что за такие белорусские народные строи? Незразумелые кветки на свитках, дивные шапки. Головный дизайнер науково-вытворчего предприемства «Скарбница» Алена Галиевская тлумачить. Это мотальская свитка.
Художник работал Ирина Шуберт, она делала коллекцию свиток, вот она зеленая, оранжевая, черная и так дальше. По мотельским свиткам она брала и конструктивно какие-то элементы, и, конечно, основную это вот эту вот вышивку, узнаваемую для мотельских свиток.
На сустрэчы белорусских олимпийцев в Сочи девчаты выглядают надзвыча элегантно. Приталенное бежевое палито, расшитое кветками да бисером, так само мают свою народную историю. Поводле Алены Галиевской правообразом костюма стала жаночая свитка, знойденная подчас одной из экспедиций предприемства «Скарбница». Ее детально выучили, а потом зладили реконструкцию с выкористовыванием сучасных элементов. То бок, зарабили ее притальные крыху переначали складки, якія упрыгожуюць рэч ззаду и пропрацавали спину. Самый известный летний костюм девчат – бурачковые камизельки и густо-зеленые спадницы с белорусским орнаментом – авторство специалиста по белорусским национальным костюмам и доцента Белорусской академии мастерства Юрия Пискуна. Бурачковый колер, каже майстер, бабули завсёды ценили. Ён узгадывает пурпурные герани с зеленым листьем на окнах хат, которые лишились символом прыгажости.
Очень хорошо прочитывается изобразительный орнамент. Колоски, васильки, он сразу ассоциируется с белорусской природы. Геометрический орнамент имеет символические коды, и эти коды не очень-то прочитываются сейчас. Ромбический орнамент как примета белорусскости вот я пытался использовать.
Юрий Пискун каже, что для его важно, каб костюмы отповедали национальной традиции, каб у них прочитывалась эстетика белорусского народного костюма. Поглядеть фото костюма можно на нашем сайте eurorado.fm прямо теперь. Маша Колесникова, информационная редакция.
Дарэчы, апошнім часам інтарэс да нацыянальнай культурнай спадчыны сярод беларусаў вельмі павышаецца. У розных гарадах часта можна сустрэць маладых людзей у сучасных вышыванках. Беларуская стала модным.
Між іншым, напрыканцы студзеня на тыдні моды ў Парыжы сусветна вядомы дызайнер Валентына прадставіў сваю новую калекцыю, на якую аўтары натхнілі нацыянальныя касцюмы народаў Усходняй Еўропы.
Мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як па іх меркаванні выглядае беларускі нацыянальны касцюм.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, ласка, як выглядае беларускі нацыянальны касцюм?
Візуальна знаю, но апісаць-то сложна, я валодаю художным, это кокошнік і прочее там такое. Ну не кокошнік, колпак такой. По цветам белый, с красными узорами.
Рубашка белая с узорами и, ну, у всех по-разному. Допустим, кто-то одевает льняные штаны, у девушек это платье тоже с расписными узорами. О, красный, зеленый. Ну, платье в основном белые и узоры.
Белая сорочка с красным орнаментом. Ну, пусть красные штаны. Соломенная шляпа. Женская, ну, юбка должна быть с орнаментом обязательно. И тоже сорочка какая-то вышита.
Ну, белый цвет и белорусские красные узоры. Орнамент наш белорусский.
Он сам белый, внизу орнаменты идут.
Красная вышивка.
Если и женский, то идет платье, женский. И мужской то же самое.
У каждого своя вышивка. Да. Белый, красный, черный, немного зеленого есть.
Як выглядает белорусский национальный костюм?
Вышиты, юбка, кофта, вышитая, передник. Не знаю, как это называется, кокошник. Ну и висят ленточки, так, наш, по-моему, белорусский костюм выглядит. Как флаг наш, красный, белый, синий, по-моему, зеленый.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио. Пераходзім да чарговай тэмы. Вуліца Карла Маркса, на шчасце мясцовых жыхароў і на няшчасце ўсіх астатніх, сёлета не прыме вулічныя канцэрты музыкаў у сталіцы ды палаткі народных майстроў.
Першы раз цэнтральная вуліца беларускай сталіцы Карла Маркса стала пешаходнай у траўні 2012 году. Месца карысталася каласальнай папулярнасцю сярод меншукоў ды турыстаў. За два гады існавання пешаходнай зоны там паспелі выступіць сотні гуртоў ды праходзілі дзясяткі форумаў вулічных тэатраў. А мясцовыя кавярні паведамлялі, што падчас мерапрыемстваў на Карла Маркса іх наведала ўдвая больш кліентаў.
Аднак у 2014 годзе гарадскія ўлады не далі дазволу на тое, каб зрабіць Маркса пешаходнай вуліцай, спасылаючыся нібыта на скаргі мясцовых жыхароў, якім перашкаджалі громкія гукі. Дзе ў гэтым годзе адкрыюць пешаходную зону, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Другі вяснова-летні сезон у Мінску пройдзе без пешаходнай вуліцы. Замест яе, як і летась, па выхадных забаўляць мінчан гасцей горада будуць у пешаходнай зоне на плошчы Свабоды. Пашыраць пляцоўку, дзе па выхадных будуць выступаць клоуны, музыкі і вулічныя тэатры, плануюць у бок вуліцы Кірыла і Мефодыя, у раён новай гасцініцы «Манастырская». Про что распавядае намеснік кіраўніка управления культуры Мінгарвыканкама Сергей Мядзведзеў.
Будут проводиться выступления уличных музыкантов, театральных коллективов уличных, ну и самых различных других форм. Расширяем зону верхнего города, она ведь сейчас уходит туда немножко вниз.
Летась по назіраннях у пешаходной зоне было нялюдно, часам можно было зауважить одного клоуна ці фокусника. Под вечер з'являлися музыки и уличные театры. Але найбольш оживленная гэта забавляльная зона выглядала хіба подчас чемпионату свету по хоккею. Збирала до сотни человек. На Карла Маркса, калі тая была пешаходнай, людзей было больш у некалькі разоў. Маглі выступаць адразу некалькі музыкантаў. Джазавыя суботы, якія летась перанеслі ў зону гасціннасці на праспект Пераможцаў, вернуцца да ратушы. Арганізатары абяцаюць гурты з Германіі, Фінляндыі, Брытаніі і Даніі, але назвы пакуль не анансуюць. Распавядае адзін з арганізатараў, Павел Вештарт.
Будет на площади Свободы с банком Белвеб в июне. Пока вот сколько субботы, какие музыканты фамильно, пока сказать не можем.
Першыя джазавыя суботы прайшлі ў Мінску 2 гады таму. Тады ж існавала і пешаходная вуліца Маркса. А людзі маглі абіраць, слухаць джаз ля ратушы ці глядзець на мімаў, клоунаў і тэатры на Маркса. Музей гісторыі Мінска абяцае з траўня вадзіць бясплатныя экскурсіі па выхадных. А таксама тут задумываюцца, як выкарыстаць новую пляцоўку ля карэтнай. Упершыню вуліца Карла Маркса стала пешаходнай на выхадных у траўні 2012-га. За 2 гады існавання пешаходнай зоны там выступілі сотні гуртоў, прайшло некалькі фэстаў. На Маркса паспелі сыграць Рэлікт, Крыві, Ердарат, Сітызен, Рэха ды многія іншыя. Тут же прайшоў форум вулічных тэатраў. Пад пешаходную зону адкрыліся адразу некалькі кавярняў. Улады горада закрылі пешаходную вуліцу праз скаргі мясцовых жыхароў, якім перашкаджаў шум. Чыноўнікі перанеслі ўсе забавы ў пешаходную зону на плошчы Свабоды, якая і так не была праезджай. Пакуль жа новае месца не карыстаецца такой жа папулярнасцю ў мінакоў і прайграе па ўзроўню арганізацыі і відовішчаў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Все ж таки не атрымалася у арганізатараў вернуць мерапрыемства на Маркса, і ўжо другі сезон у Мінску пройдзе без пешаходнай вуліцы. Відавочна, што гэта адлюстроіцца на колькасці як удзельнікаў, так і наведвальнікаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшлі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі Рэал у гасцях выйграў нямецкага Шальке 0-4, 2-0. Роналду нарэшце перарваў безгалявую серыю, ён адкрыў лік у паядынку. Швейцарскі Базель упусціў перамогу ў матчы з партугальскім Порту, нічыя 1-1. Нагадаю, у першых матчах 1/8 фіналу ПСЖ і Чэлсі згулялі ў нічыю 1-1. Данецкі Шахцёр і Мюнхенская Баварыя 0-0. Барысаўскі Батэ атрымаў першую перамогу ў таварыскіх матчах напярэдадні новага сезона. Дагэтуль былі толькі паражэнні і нічыі. У перадапошнім спарынгу, які прайшоў у турэцкім Беліку, дзе беларускія футбалісты знаходзяцца на зборы, быў абыграны Церак з Грознага 1-0. Адзіны гол на рахунку Міхаіла Гардзейчука. 20 лютага Батэ згуляе з Дачыяй з Малдовы, якую трэніруе беларускі спецыяліст Алег Кубараў. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў пятніцу правядуць у чэмпіянаце КХЛ матч супраць фінскага «Йокерыта». Ён пройдзе на Мінск-арэне. Пачатак о 19 гадзіне. Нагадаю, напярэдадні «Дынамаўцаў» разграмілі піцерскія армейцы 7-1. Да канца рэгулярнага чэмпіянату «Зубрам» засталося згуляць 3 матчы. Каманда датэрмінова забяспечыла сабе месца ў плэй-оф, але пакуль невядомы яе сапернік. Беларус Максім Мірны разам з харватам Іванам Додзігам пераможна стартавалі на турніры ў амерыканскім горадзе Дэлрэй-Біч. У 1/8 фіналу парнага разраду яны выйгралі ў польска-мексіканскай пары Марыуш Фірстэнберг, Сантьяго Гонсалес 3-6, 7-5, 10-5. У чвэрцьфінале Мірны і Додзіг сустрэнуцца з амерыканцамі Эрыкам Бутаракам і Раджавам Рамам. Галоўны трэнер жаночай баскетбольнай каманды «Алімпія» з Гродна Александр Шымкавяк быў звольнены толькі на адзін дзень. Рашэнне кіраўніцтва клуба выклікала скандал. Праз суткі Шымкавяка аднавілі на ранейшым месцы працы. Здарылася гэта пасля публікацыі ў спартыўнай газеце «Прэсбол». Начальнік абласнога спартыўнага ўпраўлення Алег Андрэйчык сваёй уладай адмяніў клубны загад. Вярнулася на працу і асістэнт трэнера Вікторыя Дацун. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» падыходзіць час музычных навінаў. Фестываль «Басовішча» 2015 все ж таки атрымаў фінансаванне і афіцыйна абвесціў, што пройдзе ў сярэдзіне ліпеня ў польскім гарадку. Таксама фэст ўжо прадставіў свой новы лагатып. Гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я Маша Калеснікава. Фестываль «Басовішча» 2015 атрымаў фінансаванне і аб'явіў, што пройдзе ў польскім гарадку 17-18 ліпеня. Таксама фэст прадставіў новы лагатып, распрацаваны мастаком Патрыкам Гардзеем. Па словах арганізатара фэсту Ганны Пякарскай, сёлета на «Басовішча» вернецца конкурс маладых выканаўцаў і з'явіцца пляцоўка, якая будзе называцца «Басмежжа».
«Басмежжа» — гэта наш праект і настаўлены на людзей. Хочам, каб гэта была такая трэфа, дзе ўсе могуць сустрэцца, пагутарыць, каб намёт
моє містечко не було тільки місцем, де люди спить, а так само можна було зустрітися, випити каву з раніці. Напевно, там будемо робити так само ніякі мероприємства різні.
Апроч того, у планах організаторів зробити арт-проєкт, присвячений басовішу на одній з городських стін.
Це така наша мара, як записати басовіше на завсіду у городок, щоб люди пам'ятали про нас не тільки у липні, але й у інші місяці.
Організатори найстарішого білоруського рок-фесту вже ведуть перемови з консульством Польщі у Білорусі на конт безплатних віз для навідувальників і сподіваються на становче вирішення питання. 10 красавіка Ніра Зюбель презентує свій новий 17-й по ліку альбом «На Марс». У даний момент музики завершають студійну працю над лонгплеєм, розповідає Олександр Кулінкович.
Це найшвидший альбом в нашій історії. Тобто він буде такий доволі ритмічний, доволі агресивний. Ну, альбом такий веселий, задорний. Коли хотілося ругатися матом, ругались, ніяких слов не заміняли. Він дуже танцпольний. Парочка пісень там є, на яких там руки-ноги люди будуть ламати на танцполі, так однозначно. Під пісні під названням «Сільпо».
Новий альбом «Ніра Зюбель» складуть у основному рускомовні композиції. Максима у його увозі відомий феном білоруськомовний трек «Папорись квітка» на слови у Владимира Короткевича. Заголовна ж пісня «На Марс» буде співатися по-білоруську з припівом «Рушимся на Марс». Презентація альбому відбудеться на офіційному сайті «Ніра Зюбель» і на сайті Єврорадіо. Концертна презентація кружелки пройде 10 красавика у мінському клубі «Репаблік». Під час її можна буде набути нові тішотки «Ніра Зюбель» і новий подвоєний DVD з записом юбілейного концерту, присвяченого 25-річчю гурта. На початку сакавіка сайт «Експерти Бай» обвісить лепший музичний альбом 2014 года. Визначення переможців традиційно відбувається на підставі ознак білоруських і заміжних експертів. З минулого года переможці, апроч узнагород, отримують і рекламну інформаційну підтримку концерту. Такий приз, наприклад, у минулому році отримали триумфатори узнагород Сергій Пукс і гурт «Пукс Бенд» з диском «Последній альбом». У межах сьогоднішніх узнагород буде названий «Лепший білоруський альбом года», а так само «Найлепші релізи у стилях поп, рок і фольк», інструментальний і дебютний альбом. У голосуванні по виниках 2014 года взяли удел 16 білоруських, 5 заміжних, а так само шерех народних експертів, найбільш активних користальників сайту «Експерти Бай». Гэта було той, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з нами.
Где отпашить и потусить, доведаемся с нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. З нагоди Дня родної мови 22 лютого у клубі «Імагуру» зберуться разом шматлікі білоруськомовні творчі ініціативи, мовні курси, бізнес-проекти, витворці сувеніру і поштовок, цікаві музики, де відмітні творці. За музичну частку свята будуть відказувати гурти «Крама», «Вурей», «Поліна Республіка», де інше. Міроприємство почнеться 22 лютого у 14.00 у клубі «Імагуру».
От розбитої любви на окне
26 лютого на Мінськ-арені у рамках тура у підтримку альбома «Прозристий» відбудеться концерт російського гурта ДДТ. Гэта буде перший виступ у Білорусі за останні 5 років. Після президентських виборів 2010 года гурт ДДТ трапив у так званые чорні списи. Їм неголосно було заборонено виступати у нашій країні, а пісні і кліпи були конфіскованы з теле і радіоефіру. 6 сакавіка у мінському клубі «Репаблік» пройде великий супольний концерт «Акуте» і «РСП». Обидві команди відіграють програму, у яких вас чекають не тільки старі, перевірені часом хіти, але й нові пісні, які побачили світ зовсім недавно. 8 сакавіка у клубі TNT виступить «Нака Піано». Гэта акустичний проект, створений удзельніцамі гурта «Нака», вокалісткай Настай Шпаковскай і клавішніцай Ірынай Кліменка. Тыя, хто хоць раз побываў на канцэрце «Нака Піано», адзначаюць дзіўную асаблівасць дуэта. З аднаго боку – запал і напор рок-гурту, з другога – лаканічнасць і выразнасць фортэпіаннага гуку. У выніку вядомыя песні гурта «Нака», якія выконваюць дзяўчыны, атрымліваюць другое нараджэнне. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» падыходзіць да канца. Апошнюю гадзіну пры мікрафонах правялі мы Ганна Балаховіч
ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.